Geçen 18. Oktober günü saati 12:20'de çıktım.
Şimdi bu uşa 15 günü tolup çıktıyız. 15 günü otap.
Tolup çıktım ha. Tolup otap çıktım.
Şimdi sizin nima deb qamashdi? Sizga nima deb ayblov qo'yilgandi o'zi?
Ayblov O'zbekiston MZTK'sining 183. moddasi, ya'ni jamoat joyida tartibni buzganlikda qo'yapti. Ikkinchi moddasi MZTK, O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonunni 392 moddasi ikkinchi qismi, ya'ni militsiya xodimiga bo'ysunmaslikda ayblab meni qamoqqa olishyapti.
Endi nima deb bo'ysunmagandingiz? Nima deganida bo'ysunmagansiz?
Qanday deb bo'ysunmay bo'ladimi? Bo'ysunma, men aytdim oldin. Men militsiyaga olib borishdan oldin menga povestka bering dedim. Hayatga dersangiz, men militsiyaxonaga boraman, qonuni tamomdan dedim. Meni nima uchun, nimaga ayblab meni olib ketib qolasizlar dedim.
Endi Faxriddin aka, shu militsioner bilan bo'lgan bahsgacha nima bo'lgandi o'zi?
Bungacha bir ikkita xotin, men o'zimga terimizga ketishim kerak edi. Taksilar bilan gaplashib turganimda ikkita xotin keldi, hech qanday gap-so'z yo'q. Mani vaqtida ma'muriy javobgarlikka torttirib, san mani yerimni birovga olib turgansan, xallab nima qilgansan deb har qanday shantajni boshladida. Men u ayollarni tanimayman, hech qachon ko'rmaganman mana u ayollarni. Men bilsam, bu ayollarni bittasi Muhabbat Zoirova der ekan, oldin ham sudlanib chiqqan ekan ma'muriy javobgarlikka tortilib, birovga tuhmat deganligi uchun. Ikkinchi ayol Salomat Qurbonova degan ayol, bu kishi ham ikki marta sudlanib chiqqan ekan haligi odam savdosi bilan.
Endi Faxriddin aka, bu ayollar nima uchun aynan sizga shantaj uyushtirdi deb?
Bu shantajni uyushtirishga birinchi ochiqda milliy xavfsizlik qatnashdi. Milliy xavfsizlik ichki ishlarga topshiriq bergan. Milliy xavfsizlikni topshirig'i asosida ichki ishlar o'sha ayollar topib berasi, o'sha ayollar shantaj uyushtirayapti. Shuni men deb bilaman. Yana bir tomoni bor, biz mustaqil o'zini o'zi boshqarish nodavlat notijorat tashkiloti, kasaba uyushmasi tashkilotini endi tuzish arafasida edik. Biz o'zingiz xabaringiz bor, Toshkentda nima voqea bo'lganligini, sudlandi, boshqa bo'ldi, ma'muriy javobgarlikka tortildi, noqonuniy nima qildim deb. Surxondaryo viloyatini Boysun tumanida kelayotganmizda, Boysunni o'zida 100 mingdan oshiq aholisi bo'lsa, shuning 50 mingga yaqin fuqarolari ishsiz yuribdi. Hozirgacha Rossiyada yurganlar qancha fuqaro Rossiyadan o'lib qaytib keldi, boshqa bo'lyapti. Mana shunday ishsizlik odamlarni qiynab, mana haligi nima desam bo'ladi, ko'chaga ishga chiqib ish izlab haligi mardikorlik qilib boshqa qilib yuribdi. Shunday fuqarolarni bular ham kelib shu yerda azob qiladimi, boshqa qiladimi, shunday nimaga olib boradimi deb shu bular menga uyushtiryaptida o'sha narsa.
Endi bu Faxriddin aka, endi bu xayrli ish u. Ularni himoya qilmoqchisizlar boshqa. Nimaga endi bu ularga yoqmayapti?
Sababi yoqmaganligi sababi bular bitta narsa. Bular shu masalan o'zlaricha o'ylaydiki, bular siyosiy tomonga burib ketadimi? Yo masalan O'zbekiston xalq harakatidagi o'xshagan haligi nimalarga olib ketadimi deb, yo fuqarolarni shunga jalb qiladimi? Yoki masalan chet elda bo'layotgan haligi mana kuni kecha ko'rsatdi televideniyadan, boshqadan ko'rsatdi, Gretsiyada bo'layotgan yo boshqa bo'layotgan davlatlarda profsoyuzlar ko'tarib chiqyapti masalalarni, fuqarolarni ish bilan ta'minlash yo boshqa masalalarni ko'tarib chiqyapti, go'yoki O'zbekistondan shunday holatda olib keladimi bular deb, shu ma'noda bular shu narsaga burib yuboryaptida hamma narsa.
Ha, demak
lekin uni tagiga ma'no mazmuniga borib yetmayapti bular. Bu yerda davlat hech qanday siyosati yo'q. Biz fuqarolarni huquqi jihatdan himoya qilish, ularni mana shu davlat ish korxonalariga ish bilan ta'minlash, umuman O'zbekistonni ichida, mutlaqo O'zbekistonni ichida propiska masalasini ko'rib chiqish boshqasidan fuqarolarni ish bilan ta'minlab, ularni har tomonlama himoya qilish tartibini ko'tarib chiqmoqchimizda.
Endi hali O'zbekiston xalq harakatiga qo'shilishidan qo'rqyapti dedingiz, bu haligi muxolifatchilarni O'zbekiston xalq harakatimi?
Xuddi shunday. Ular o'chani olib boradi, yoshlarni shunga zaharlaydi, yo yoshlarni shu yo'l bilan uzadi, yo propaganda agitatsiya ishlarini olib boradi, keyin yoshlarni bizga qarshi qo'yadi deb xuddi shu ma'noda o'ylayaptida bu milliy xavfsizlik ham, organ ham, boshqa tashkilotlar ham. lekin uni qagi ma'no maqsadiga yetmayaptilar.
Tushunarli. Endi qayerda o'tirdingiz 15 sutka?
15 sutka men Boysun tuman ichki ishlar bo'limiga qarashli vaqtincha saqlash xonasida o'tirdim.
Endi sizga munosabat qanaqa bo'ldi shu hibsda paytingiz, qamoqda paytingiz?
Hibsda o'tirganim endi munosabati qanday? Masalan men O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 45 moddasiga asoslanib meni sud qilishdan oldin men sudga ham ichki ishlar xodimiga ham aytdimki menga oldin advokat bilan ta'minlashlaring kerak. Bu bir. Ikkinchidan menga yaqin qarindoshlarimga, og'aynilarimga xabar qilishlaring kerak. Ikki, uchinchidan haligi o'zimni ishonchli vakilim bo'lsa o'shani olib kelib men shu narsa bilan nima qilishim kerak. Ular mutlaqo bu ishni qilmadi. Meni bir kuni darvoza olib o'tirdi, och yalang'och holda bir ketiziga tiqib qo'ydilar. Tushuntirish xat beryapman yo'qmi? Men aytdim bermayman dedim. Qachonki dedim mana shu ishni bajarasan, shundagina shu ishni qilaman. Bo'lmasam yo'q dedim. Men hech narsa bermayman ham, protokolga qo'l qo'ymayman ham, boshqa qilmayman deb men bosh tortdim, boshqa qildim. Shundayga qaramay, sudya hali mutlaqo meni tomondagi gaplarimga ham, boshqalarimga ham quloq solmay o'zini bilganicha shu ishni qilib qo'ydi.
Faqatdan aka, demak sizni advokatsiz sudlashdimi?
Advokatsiz sudlashdi. O'rgan Boysun tuman prokurorining yordamchisi qatnashdi, sudyaning o'zi edi, bitta kotib edi. Haligi ikkita ayol 5-10tadan oshiq milisa xodimlari shu Boysun tuman nimasida jinoyat sudida soat kechqurun 8:00da sud boshlandi. Sud 1 soat davom etdi. Lekin mendagi bildirilgan haligi talablar, vajlar mutlaqo inobatga olinmadi.